og velkommen til Rett og slett, en podcast om det som rett og det som slett I vår rettsstat. Mitt navn Katrine Holter, og jeg straffrettsforsker på Politihøgskolen, og denne podcasten den sponset av Karnov Juridisk Forlag. Domstole våre. De pekes ofte på som noe som vi kan være stolte av I vår rettsstat. Og domstole, de nyter også høy tillit I samfunnet. Men å få innblikk I hvordan domstolen arbeider, og hva dommere egentlig tenker om de regler som politikere har satt til å forvalte, det kan være vanskelig. Og det har nok sammenheng med at dommere ikke har noen stor tradisjon for å ta del I samfunnsdebatten. Dette det noen gode grunner til, men jeg tror dessverre også at vi derfor taper noen viktige perspektiver. Så kanskje det på tide at domstolen nå åpner litt mer opp. I dag så vil jeg I alle fall prøve å komme litt på baksiden av kulissene I domstolen. For hvordan ser egentlig verden ut fra dommerbordet, og hvordan fungerer det når såkalte vanlige folk, altså samfunnsborgere uten juridisk bakgrunn, skal være likeverdige dommere I små og store straffesaker? Og hvordan jobber egentlig domstolen for å unngå nye justismord etter Baneheia-saken? I dag så skal det handle om den tredje statsmakt her I Rett og slett. Og dagens første gjest lagdommer Rune Bård Hansen. Han en frittaledommer. Han har bakgrunn blant annet som politimester og sånn. Og han har blant annet sagt at Norge fullstendig ute å kjøre når det gjelder straffenivå I seksuallovbruddsaker. Velkommen til Rett og slett.
Takk skal du ha.
Hva det du har sett fra dommerbordet som gjør deg bekymret?
Ja, jeg har jo ikke bare sett det fra dommerbordet, jeg har jo også sett det fra å lese lov- og rettspraksis. Det jo høyesterettspraksis som må legges til grunn av oss underordnete domstoler, som det heter, altså lagmannsretten og da på nederst nivå I rettspleien, da tingrettene. Og ja, det en lang historie. Jeg har skrevet mye om dette og sagt enda mer, kanskje for mye vi noen mener, men jeg synes det ganske enkelt å se faktisk hvor feil dette blitt. Seksuelle overgrep og fra voldtekt til mindre alvorlige overgrep ble straffet gjennomgående alt for mildt fra 70-80-tallet og fremover. Og det medførte etter hvert en reaksjon, forståelig sådan, på politikerhold. Og jeg var selv enig I at det var alt for mildt, I likhet med de aller fleste av mine kolleger.
Ja, for på 90-tallet så var det snakk om at man kunne få måneder for en sovevoldtekt, ikke sant?
Ja, altså sovevoldtekt, altså voldtekt av en som ute av stand til å motsette seg. Da. Altså det enten fordi man sover, man kan være full, bevisstløs, man kan I flere være handicappet og forstandssvak og alt mulig, men I hvert fall man ikke I stand til å motsette seg det som da blir gjort med en. Det ble vanligvis straffet med fengsel fra 45 dager opp til 120 dager. Og det var her mange veldig grove saker, ikke sant? Så, og da blir jo dette egentlig et hån mot både samfunnet og først og fremst mot fornærmete, da, som vi gjerne kaller den som utsatt for noe straffbart. Og dette ble det en reaksjon mot, og det nok slik at hvis Høyesterett hadde benyttet den sjansen de fikk I år 2000 til å straffe to personer som dopet en ung kvinne med hasjis og så hadde samleie med henne etter tur. Aktor påstod fengsel I et år, og Høyesterett sa at dette var svært alvorlig og kunne gi store skadevirkninger og ga 120 dager. Og da, for øvrig med førstevoterende, mener jeg det var, jeg skal ikke si det sikkert, da skal jeg ikke, men jeg vet I hvert fall at tidligere riksadvokat Georg Federibe Moen satt I dommerpanel I Høyesterett. Men han mente altså at 120 dager var passende. Og da fikk politikerne forståelig nok, og man fikk en prosess som endte opp, for å si det da, slik litt enkelt, I 2009, med en lovendring som trådde I kraft I 2010, det var vel I juli, hvor man da fikk minstestraff, som da var hevet fra først ett år, to år, og så opp til tre år, for voldtekt til samleie, og et normalstraffenivå da, som ikke gitt ved lov, men som Høyesterett selv fastsatte, på tre år og tre måneder for inntrenging I kroppens hulrom, det være seg med finger eller hva det måtte være. Og dette var på basis av lovforarbeider, som fastsatt at det skulle være ubetinget fengsel, altså gi delvis betinget eller helt betinget, kanskje for unge førstegangsovertredere, som vanlig I de fleste straffebud.
Og da altså ubetinget fengsel betyr altså da at man må zone, mens betinget, da slipper man å zone, med mindre man gjør noe mer.
Ja, da har man en betinget dom hengende over hodet, og gjør du noe mer senere, kan du få den I ryggen, da, for å si det sånn, og må zone da, sammen med det nye du eventuelt har gjort. Samfunnsstraff da, ble også I realiteten nærmest utelukket, og det skulle være ubetinget fengsel. Og straffenivået ble altså skjerpet mellom 12, 13 og 20 ganger over natten nærmest for dette. Og det har jo medført at vi har hatt en mengde unge mennesker, hovedsakelig unge menn, men også noen kvinner, I fengsel I opp til 3-4 år for handlinger som tidligere ble straffet med fengsel I 60-80 dager. Det var alt for mildt. Dette alt for strengt, etter mitt syn. I tillegg så hadde man samtidig en prosess hvor man ønsket å skjerpe straffene for grov vold, som også hadde vært veldig mildt, mente mange av oss. Det faktisk ikke fulgt opp på samme måte I praksis. Høyesterett fulgte det opp en liten stund, men så, slik som jeg oppfatter praksis, så har det på en måte duppet litt ned igjen. Og vi har en dom fra 2019. En person som ble dømt for mye alvorlig vold, men Høyesterett har jo heldigvis fått den arbeidsform da, at de nå gjerne beskriver det enkelte overgrep eller vold, og så sier de at for dette forholdet isolert kan straffen passende være det og det. Ikke sant? Og da får man nytte av dette når man har saker som bare dreier seg om denne ene forbrytelsen senere. Så det veldig nyttig praksis fra Høyesteretts side. Der hadde vi en kar som ble dømt til mange års fengsel på grunn av mye grov vold. Men et tilfelle da, som Høyesterett særlig drøfter, det at han hadde overfalt en helt forsvarsløs ung gutt. Gjerningsmannen her var en dreven kampsportutøver. Den unge gutten ble banket helseløs, brudd, masse bevisstløs, etterlatt ute I snøen I mars måned, og ble funnet etter 7-8 timer, og kun det reddet han muligens fra frysehjel. Og da sier førstevoterende at utgangspunktet for denne handlingen isolert sett fengsel I cirka 1,5 år. Og når man da vet at utgangspunktet, eller normalstraffenivå, mer korrekt, for en finger I skjeden, og som det heter I en dom, ikke langt inn, ikke lenge, og kun en gang, men dog inn I skjeden, da normalstraffenivå var fengsel I 3 år og 3 måneder, da blir det for meg noe som fullstendig galt. Her det ikke samsvar I det hele tatt. Vi har også andre seksuelle overgrep enn det som falt inn under voldtektsparaplyen etter hvert. For eksempel misbruk av overmaktsforhold. Jeg har en kjent sak med en viss ordfører oppe I innlandet, som ble dømt for mer enn 50 samleier med en jente mellom 14 og 16 år, som fikk ta del I hans interessante opplevelser som ordfører. Han fikk vel 2,5 år, tror jeg, til slutt. Noe rundt det nivået I hvert fall. Uforståelig lavt. Vi har en dom fra Hålogaland lagmannsrett, hvor en dame ansatt som flyktningskonsulent I NAV tvang en asylsøker til gjentatt seksuell omgang I flere måneder under trusla eller så nekte familiegjenforening med hans 12 år gamle bror. Og når han da fortalte dette til NAV-ledelsen, så anmeldte hun ham for voldtekt, og påstod hun var blitt alvorlig, vaginalt og analt voldtakt. Han var mistenkt 1 år, før saken ble henlagt mot han. Og for dette, altså uriktig forklaring om voldtekt, ikke falsk forklaring, for han ble ikke siktet, bare mistenkt da. Det var nok hårfine nyanser. Og misbruk av overmaktsforhold for å skaffe seg seksuell omgang over tid. Straffen 1 år og 1 måned. 1 år og 1 måned. Noe fradrag ble gitt for lang saksbehandlingstid. Men jeg synes dette egentlig illustrerer veldig godt at noen overgrep straffes alt for strengt, og det alt en merkelig og helt uforståelig mangel på sammenheng mellom det som kommer under paraplyen voldtekt og det som faller utenfor. Og dette for meg en stor bjelke, kan man si, I vår tro på at norsk strafferettspleie skal fungere godt og rettferdig med en proporsjonal straff sett I forhold til forbrytelsen.
Ja, og så har du også nevnt tidligere en sak der det var snakk om en ganske ung gutt som hadde tatt en sovende kvinnes hånd rundt sin penis og på en måte runket den noen ganger. Og han fikk da, var det 1 år og 4 måneder som var utgangspunktet der?
Ja, det ble et år og fire måneder, så vidt jeg husker. Jeg tror det korrekt. Den historien jo veldig spesiell. For det første så jo selve overgrepet ja, helt I det nedre skikt, sier Høyesterett, av hva som omfattes av voldtekt til seksuell omgang. Dette jo ikke voldtekt til samleie, voldtekt til seksuell omgang. Helt I det nedre skikt, sier Høyesterett selv.
Kan du forklare kort til de som ikke jurister, hva som forskjell på det?
Ja, altså, seksuell omgang, det skiller seg fra du har liksom seksuell handling, som det mildeste da. Det for eksempel beføling av kjønnsorgan utenpå klær. Så har du seksuell omgang, det beføling av en viss karakter innenpå klær, ikke sant? Og fingre som stikkes inn I kroppens hulrom, og så har du da voldtekte samleie som innføring av penis eller gjenstand I kroppens hulrom, ikke finger, det voldtekte seksuell omgang. Hvorfor man har trukket et skille mellom finger og for eksempel kulepenn for meg litt uklart, men sånn det nå. Så dette var altså seksuell omgang, men helt I nedre skikt mot seksuell handling. Han altså domfelt for å ha tatt en sovende kvinnes hånd, lagt rundt sin penis, satt sin hånd på utsiden og gjort runkebevegelser I ganske kort tid. Og da hun våkner og dette. Men det som I tillegg, altså dette jo et overgrep som for meg det fryktelig kleint og helt bak mål på en måte. Og jeg synes at dette, ja, å putte en inn I fengsel I et år og fire måneder, for det synes jeg veldig fjernt fra vår klassiske strafferettstenkning. Men I tillegg så ble dette anmeldt etter fire år, og den endelige dommen I Høyesterett falt nesten syv år etter at handlingen ble begått, når denne siktede altså var 20 år. Jeg tror begge to var 20 år, så vidt jeg husker. Og da også putte inn en, ja det blir jo minst 27 år før han skal inn, putte han inn I et års soning etter et slikt overgrep for syv år siden, det for meg fullstendig uproporsjonalt, og jeg synes det Høyesterett, nok en gang må jeg dessverre si, fjerner seg fra den etiske og humanistiske tenkning som ellers preger norsk strafferett. I hvert fall skal prege den, sies det I festtaler.
Mm. Ok, jeg har også fått med meg en annen gjest I dag, og det lagdommer Tonje Wang. Hun sitter I ledergruppen I Borgarting lagmannsrett, og nok for mange kjent som dommeren som til slutt frikjente Viggo Kristiansen. Velkommen også til deg.
Tusen takk.
Kanskje du si litt om hvorfor det sånn at mange dommere ikke vil delta I samfunnsdebatten? Hvorfor hører ikke vi mer fra dommere? Nå har jo vi et hederlig unntak her som har turt å mene friskt. Men hva grunnen til det?
Ja, Rune Bård jo et eksempel til etterfølgelse på mange områder, spesielt I den debatten som vi inne på nå, så har han gått foran og tort å mene. Og jeg synes det ganske viktig at de perspektivene fra domstolen kommer frem, for vi har ganske mye å bidra med I debatten. Men vi har samtidig så har vi en ganske viktig tradisjon med at vi kommenterer ikke våre egne avgjørelser. Altså, når vi har avsagt en dom, så står den dommen på egne bein, og vi kan ikke etterpå gå ut og forklare og utfylle, selv om vi kanskje skulle ha lyst til det når det blir kommentert I media, og så ser vi at dette jo... Det var jo ikke det vi mente. Men da nå den blir tolket og oppfattet sånn, og kanskje vi ettertid, når vi ser på en måte hva som blir vektlagt I media I ettertid, at man tenker at nei, dette her noen ting vi faktisk burde ha skrevet noen ting om I dommen, og kunne få lyst til å sagt noe om det I ettertid, men det kan vi ikke gjøre, altså den skal stå på egne bein, og når Høyesterett skal, hvis Høyesterett skal behandle den, en anke den saken, så det kun dommen og det som står der som et avgjørelse, og ikke det som man måtte ha meint om dommen I ettertid. Så, sånn at det en viktig grunn det har liksom, med egentlig hele saksbehandlingssystemet våre.
Kan du forklare litt hvorfor det sånn? Altså, hva det som gjør at ikke dommer kan kommentere sin egen avgjørelse?
Ja, det egentlig det som jeg sa, da, at når saken da står til ankebehandling, uansett om det I lagmannsretten eller I høyesterett, så det den dommen som til behandling, og ikke det man måtte ha forklart og meint i ettertid i et annet medium. Det ville bli en veldig rotet og vanskelig rettstilstand hvis du skulle liksom kunne avsi dom I mange forskjellige fora da.
Mm, ja, nettopp.
Dommen dommen, og det som vi har ment det står der. Og derfor så det nok egentlig ganske sånn viktig tradisjon at vi tilbakeholden og ikke det hele tatt kommentere avgjørelsene våre. Så der har vi har jo en mediegruppe, du Rune Bård jo medlem der og gjør en viktig jobb der I dommernes mediegruppe, altså en nasjonal mediegruppe, hvor media og folk kan ta kontakt da, og få forklart om rettssystemet og få forklart dommen og hva som skjer videre I prosessen. Men ellers det jo mange andre arenaer som dommere kan gå ut og mene og bidra, og jeg synes kanskje jeg ser at det en utvikling der at man gjør det litt større grad.
Ja, men vi hele tiden... For hva grunnen til at man tradisjonelt har vært tilbakeholden med det? Det fordi at man da redd for å fremstå politisk, eller...
Ja, jeg tror kanskje det, men jeg litt usikker på hvor redd man nå egentlig har vært for det, for å ta ordet. Men det ikke sånn kjempeofte man ser at dommere skriver en kronikk, eller, men iblant så gjør man jo det på ulike, innenfor faglige spørsmål. Da. Og så følger du også av de etiske reglene våre at vi skal ikke opptre på en måte som gjør at det kan svekke tilliten til domstolen. Sånn at det må man jo, vi har ytringsfrihet, men vi må hele tiden tenke på en måte om, ok, det jeg går ut og mener nå, kan det på en måte, det så kontroversielt at det kan bidra til en svekkelse av tilliten til domstolen? Og det tror jeg veldig mange dommere helt riktig har en sånn god, de har en god magefølelse på hva du kan si og hva du ikke kan si.
Mm. Men betyr det at det noen erfaringer som jeg da ikke får høre om, og som er viktige?
Ja, jeg tror at vi skal også være bevisst at liksom, det samfunnsoppdraget vi har, det kan vi også vi kan også bidra med med folkeopplysning, med å være synlig. For deltar ikke veldig mye I den offentlige debatten, men av og til så stiller jeg opp I ulike fora og med I noen diskusjoner, og jeg merker jo på en måte da hvor det blir satt pris på at det kommer noen fra domstolen, og at det mange som ikke har så mye kunnskap om domstolen, og det ikke så rart. Selv om det en tredje statsmakt, men det de færreste som har besøkt en domstol, og de vet ganske lite om hvordan domstolen jobber. Og jeg opplever jo at I den grad jeg deltar på noe, så, og forteller om domstolen, så oppleves det som tillitsvekkende, det å få mer kunnskap om domstolen.
Mm. Rune, det jo gjort en del studier opp igjennom som viser at folk flest gjerne tror at straffenivået I Norge lavere enn det som det faktisk Nå kom det I 2023 en studie blant annet fra Oslo Met, der noen forskere fant frem til at det nå bare, altså fordi det har sunket, altså nå det bare 4 av 10 som mener at straffenivået generelt for mildt I Norge. Det har sunket siden 2009, da var det 6 av 10 personer som mente dette her. Men det de også finner I denne studien jo at det en del som tror at sovevoldtekter ikke gir noen reaksjon I det hele tatt, og det var vel 24% som trodde at det blir betinget fengsel. Og vi var jo litt inne på dette med sovevoldtekt, og normalstraffenivå blir jo da 4 år I praksis for de fleste sovevoldtektene, blir det ikke?
Du kan si at de aller fleste voldtekter I Norge, altså voldtekter til samleie da, straffes med fengsel mellom 3,5 til 5 år, nesten uansett grovhet. Jeg gjorde et forsøk på å endre litt på dette da for et par år siden, hvor vi hadde en forferdelig grov voldtekt I Tønsberg, som av uforståelige grunner av statsadvokaten ikke var benevnt da, som grov voldtekt, som altså det et eget straffebud, da, for såkalt grov voldtekt med høyere strafferamme. Det var ikke brukt, men det var for å si det pent, I hvert fall på grensen. Det var en kar som kom ut, sånn dame som gikk med en barnevogn med 2 små barn, de var, visste seg å være 8 uker gammel, det var første trilletur. Og han tok da en skuttrekk mot halsen hennes, tvang henne til å trille barnevogn opp til en mer øde skogsvei, og foretok en skikkelig voldtekt, gjennomført voldtekt av henne der, bøyd over et rekverk. Dette var om vinteren, og hun ble etterlatt da alene der, og han løp av gårde. Og disse ungene, kunne jo, småungene, kunne jo også komme i akutt fare her. Hun kunne jo vært satt ut for alt det han visste. Hun kunne vært bevisstløs eller ikke visst, var bare kollapset, og de kunne jo frosset ihjel, for eksempel. Og her satte tingretten til aktors påstand var vel 6 år, tingretten ga 7 år, og vi ga 8 år, vel vitende om at den ville bli anket. Og vi lagdommere, det kan du sikkert skrive under på, Tonje, vi, når vi vet at noe vil bli anket, da legger vi oss i selen. Altså, vi har jo ganske mye å komme, vi jo, når vi putter alle krefter inn på å beskrive hvor ille dette var. For det er jo kunsten her, ikke sant? Beskrive det som så ille som det faktisk var, selvfølgelig uten å overdrive, men altså, virkelig. Og det gjorde jeg da, og min kollega, og meddommerne sier jo bare, hvor mye kan vi i 12 år, kan vi gi det? Så sa jeg, det kan vi, men det ikke noe vits i, for det er helt utover alle grenser, så jeg foreslår at vi kan ikke gå høyere enn 8. Min kollega ville gjerne ha 9, men vi fikk ned på 8 da. Og så gikk det selvfølgelig til Høyesterett, og de endret av straffen til 6 år og 3 måneder, hvor du begynner å nærme deg på en måte gjennomsnittsnivå, som også da dreier seg om, hva skal man si da, i forhold til en grov voldtekt av en nybakt mor med 2 små hjelpeløse barn i en barnevogn ute i vinterstid, nærmer seg det vi har erfaring med fra festivalen i countryfestivalen i Indre Telemark, da. Erfaring med i vår domstol, at noe rot og surrer i en campingvogn med 2 drita fulle 50-åringer som ender med en sovevoldtekt, straffes med 3,5 år. Ikke sant? Så da begynner det for meg å bli veldig ulogisk da. Men jeg prøvde altså, og det ble klubbet ned av Høyesterett. Med en begrunnelse jeg ikke synes var veldig god, for å si det sånn.
Men hvis jeg får hoppe inn, for jeg synes den er veldig interessant, den undersøkelsen som du nevnte, Katrine, for det, den viser jo egentlig, det eksempelet ditt, Rune Bård, er godt, altså det er store forskjeller i straffenivået, men den undersøkelsen som du refererte til, Katrine, den viser at folk tror at domstolene straffer mildere enn det de egentlig gjør. Og det var jo gjort ganske grunnige undersøkelser der med referansegruppe, og hvor man fikk forskjellige caser da, som sånne caser fra det virkelige liv som man gikk igjennom, og som ble sjekket opp mot dommere da, hva man faktisk ville ha dømt, og straffene er strengere enn det folk tror, og likevel så er liksom det en sånn politisk liksom en det er stadig oppe politisk at noen vil da mene altså at man må ha strengere straffer for at det på en måte skal gjenspeile da, den alminnelige rettsfølelsen. Men det er jo litt sånn vanskelig, hva er den alminnelige rettsfølelsen hvis folk egentlig ikke vet hvor strengt vi faktisk straffer. Jeg er også ganske enig i veldig mye av det du sa, Rune Bård, om på en måte det litt sånn uforholdsmessige nå i straffenivået i seksuallovbrudd-saker. Og på mange måter så bryter straffutmålinger i disse sakene med sånn, en tradisjon i straffutmålinger, hvor straffen skal være forholdsmessig, og domstolene har ganske vide ramme og vidt skjønn for å utmåle straff i den enkelte sak, og så blir det etablerer det seg etter hvert da et nivå da, hvor når du får en ny sak på bordet, så vil du da måtte altså den saken må på en måte da sammenlignes med andre saker og føringer som Høyesterett har gitt. Altså like tilfeller skal behandles likt, og så kommer vi egentlig nå i den situasjonen at ulike tilfeller behandles likt. Altså når lovgiver oppstiller da en minstestraff i disse voldtekt til samleie, og lovgiver gir også klare føringer i forarbeidene på hva som skal være minstestraff i det som Rune Bård var inne på, så vi inntrengning av finger, at det skal med, altså det skal på en måte ikke være markert unna det som minstestraffen, eller også operere med normal straffenivå på 4 år, så blir det på en måte vanskelig for, lov, for domstolen å behandle de veldig ulike tilfellene.
Ja, bare kan legge til der da, sånn, bare til lytterne her. Altså det jo sånn i strafferetten at man lager et straffebud, og i dette straffebudet så vil det være det vi kaller for en reaksjonsnorm. Og det som vanlig jo at denne reaksjonsnormen, den sier gjerne noe om at man for eksempel for tyveri, så kan man straffe opp til så og så lenge, jeg lurer på om det 6 år som den øvre strafferammen for tyveri. Det kan hende det var feil, men i alle fall, at man gir en sånn øvre grense, en øvre strafferamme for hvor lenge domstolen kan dømme noen i fengsel. Det som mer uvanlig at man lager en nedre grense og sier at man skal minst utmåle 3 års fengsel, og det det man har gjort i disse voldtektssakene. Og tradisjonelt så har det jo vært sånn at man har tenkt, lovgiver har tenkt at ok, vi setter denne øvre grensen, og så stoler vi på at dommerne har godt skjønn, og de ser den konkrete saken, og de kan utøve den konkrete rimeligheten og rettferdigheten som trengs når du ser det konkrete tilfellet. Men akkurat på voldtekt så har lovgiver altså da kommet inn og sagt at her stoler ikke vi på dere lenger, domstoler. Dere skal dømme minst 3 år. Ferdig snakket.
Ja, det egentlig litt der vi har havnet, at vi har mistet på en måte liksom det, den skjønnsmarginen som vi hadde da, og ikke bare det at man har oppstilt en minste straff, men også sagt at normal straffenivået i disse voldtekte samleie skal være 4 år, og også sagt at de andre sakene, altså typisk sånn inntrengning av finger, det skal ikke være markert under der. Og da kommer jo Høyesterett i en litt vanskelig situasjon, altså da har utgangspunktet da vært 3 år og 3, det jo på en måte ikke et markert avvik fra 4, og så får man da tilfeller hvor det behov for å nyansere, og så må man på en måte prøve å løse det på et vis, så må vi liksom nærmest være litt sånn kreativ, da samtidig være lojal mot lovgiverviljen. Så det er en vanskelig situasjon domstolene kommer
med. Jeg kunne tenke meg å komme med en liten ting der. Jeg aner jo, på grunn av noen forholdsvis nyere avgjørelser av Høyesterett, at høyesterettsdommerne heller ikke helt enige her i hvor lojal de faktisk må være til forarbeidene. Det en tendens til det. Men jeg tenkte jeg skulle nevne helt kort, for jeg tror at konkrete saker illustrerer dette veldig godt. Helt kort 2 saker som Høyesterett altså har dom i med 3-4 ukers mellomrom våren 2023. Og det var da altså en sak om voldtekt til seksuell omgang. Og det denne saken hvor man lånte den sovende kvinnens hånd, domfellelsen da, og brukte den noen få kort tid, kanskje et halvt minutt, til å onanere sin penis 1 år og 4 måneder, 7 år etterpå at det skjedde nesten. Så hadde vi samtidig en sak opp i Høyesterett, hvor spørsmålet var, kan en drosjesjåfør dømmes for å bruke sin overmaktsposisjon ved overgrep mot en passasjer? Det dreide seg også om inndragning av kjøreseddel da, som drosjesjåfør. Og han hadde altså tatt opp en 17 år gammel, svært full jente. Hun satt i baksetet og ba om å bli kjørt et sted for å hente noe etter noen forspill eller noe sånt. Når hun kom tilbake, sa sjåføren at du så full, kan du ikke sette deg i forsetet, så jeg liksom har kontroll på deg. Så satt hun der og fumlet med en mobil, god og full, og så kjenner hun plutselig at en hånd nærmer seg skrittet. Hun tar da liksom og dasker hånden bort mens står det i dommen. Hånden kom tilbake, og han kjører plutselig en eller flere fingre opp i skjeden hennes. Og hun gjør jo anskrik på dette her da, og det ender med at han da stopper, hun sier bare stopp bilen, så han stopper da bilen og avkrever betaling, og hun finner det best å betale, det kan jeg jo forstå, og vi slopet ut. Og jeg ser jo dette på i realiteten som en svært grov voldtekt, hvorfor ikke det ble brukt voldtektsbestemmelsen ikke jeg sikker på, men i hvert fall så var det snakk om, det var hendelsesforløpet. Og Høyesterett fant da ut at dette kunne rammes av overmaktbegrepet, at han da som sjåfør overmektig en passasjer på den måten når han kjører bilen. Han hadde jo også kjørt bilen med en hånd, mens han brukte fingrene med den andre. Altså det jo en helt utrolig opptredende av en drosjesjåfør, og selvfølgelig skulle medføre et lang straff. Han fikk en fengselsstraff på 7 måneder. Og Høyesterett kommenterer at når det gjelder straffutmålingen det gitt fengsel I 7 måneder, jeg finner ingen grunn til å endre den. Og det sier Høyesterett fordi man skulle behandle kjøreseddelindragningen, som en del av straffutmålingen. Da. Og så fant man at kjøreseddelen skulle tas, skulle jo forstått bare mangle. Men hvordan det mulig å gi 1 år og 4 måneder for et halvt minutt med dette, låne en hånd til å onanere penis? Ja, klanderfullt, klart overgrep, ja, men også dette. Altså, jeg vil jo si at dette kjempegrovt. Og så 7 måneder. Ja, jeg bare sier at for meg, ubegriplig, og jeg møter ingen, jeg har jo diskutert dette med høyesterettsdommere jeg kjenner, ja, får ikke noe ut av det, for å si det sånn, men det går jo på det du sier, Tony, at de kommenterer jo, og særlig høyesterett gjør jo ikke det da, kommenterer egne dommere, det skal de heller ikke gjøre, men de blir ubekvemme når jeg nevner det, og da slutter jeg å snakke om det, for det ikke noe hyggelig.
Men hva tenker meddommerne når de hører om hva som straffenivå I disse sakene? Altså, dere jobber jo med meddommere. Altså, vanlige folk, såkalt vanlige folk uten juridisk utdanning, som med og avsier dommer I straffsaker. 5 meddommere og 2 fagdommere det vanlige. Hva sier meddommere om nivået? Altså når de...
Vanskelig å generalisere, men noen trekk synes jeg jo jeg kan se. Det ene at de synes at grov vold straffes mildt, der vil de gjerne ha straffen strengere. I de sakene som med lite. Altså ofte det jo nyanser I saker som man ikke leser I avisen, ikke sant? Så det til grunner til at straffen ikke nødvendigvis blir så streng. Men I en del saker, typisk uprovosert vold av den typen jeg nevnte I stad, så vil meddommerne gjerne ha egentlig veldig streng straff. Noe som lett forståelig. Når det gjelder voldtekt, så vil de fleste ha, som jeg nevnte, også veldig streng straff for de liksom virkelig, virkelig grove sakene. Men når man ser at det ikke bare svart og hvitt, det noen gråtoner her også, det folk som kjente hverandre, de havna I samme seng igjen, altså dette sovevoldtektsopplegget, så blir de sjokkert ofte. Altså, ja, verdens rike. Og forsvarerne da, I hvert fall den dyktige forsvarer, jo fremhever at blir min klient omfelt for dette, en ustraffet person på 19 år, så, ja, det jo til og med blitt slik nå, at hvis en lege som 60 år, blir avslørt nå for å ha en sånn reaksjon mot seg for 40 år siden, så vil øyeblikkelig autorisasjonen forsvinne. Det en annen sak ved det. Men det reagerer de mot, og det også en innsigelse jeg har hatt, at antagelig blir enkelt også frifunnet, fordi meddommerne tenker at dette ikke bra. Man burde ha hatt en smell, men herregud, vi kan jo ikke gi en 3-4 år, så nei. og det jo ikke noe ønskelig I det hele tatt, det heller. Man skyldig, skal man dømmes, så man I rimelig tvil, skal man frifinnes.
Ja, jeg synes også det litt vanskelig å generalisere der, men den undersøkelsen som du var inne på, Katrine, fra Oslo Met, den viste vel, så vidt jeg husker, at I de 4 ulike typer tilfellene som man der behandlet, det var voldtekt, og det var vold og det var hatefulle ytring, jeg husker ikke hva den siste var, så ville vel gjennomgående meddommere dømme litt mildere enn det som...
Cannabis, ja. Bruk.
Litt mildere enn det som faktisk var det etablerte straffenivået. Så tok en litt sånn uformell undersøkelse rundt kaffebordet I Borgarting, og hva var liksom oppfatningen der, og det sprikte I alle retninger. Så noen ganger så meddommerne strengere enn fagdommerne, andre ganger de mildere, og noen ganger så tenker vi helt likt. Og egentlig så det ikke noe sånn akse meddommerne, fagdommerne her på en måte på hvor du legger det straffutmålingsmessig.
Ok, vi har snakket mye om straffutmåling, men vi har en del andre temaer vi skal innom også. Og Tonje, du var jo med på å avsi den frifinne dommen I Baneheia-saken, og som du har forklart I sted, så kan jo ikke du kommentere din egen dom her, men kan du si noe generelt om hvordan det var å avslutte en så spesiell og I norsk rettshistorie spesiell sak?
Ja, det synes jeg et godt spørsmål, Katrine. Jeg må I hvert fall si at det gjorde veldig inntrykk på meg å være med på en sånn historisk sak, og så det å sette sluttstrek I den saken. Og jeg synes egentlig også det var ganske viktig, også, altså, av hensyn til partene I saken, både Viggo Kristiansen og de etterlatte, at det på en måte ble en prosess, at det ble en muntlig prosess, selv om det var en ganske kort prosess. Og det ene kanskje det ene handler om hele maktfordelingsprinsippet, så det ble på en måte oppfattet litt sånn I media at riksadvokaten hadde frikjent Viggo Kristiansen, og jeg synes at riksadvokaten gjorde en veldig god figur i den saken, det må jeg bare si, og det synes jeg kan tillate meg selv om jeg har vært dommer i saken. Det lite uenighet om det også, han har til og med fått en åpenhetspris, eller jeg husker ikke, han har i hvert fall fått en pris for den jobben han gjorde der, og det at han var så tydelig og så klar, synes faktisk i den situasjonen var veldig viktig, at han måtte torte det. Men samtidig så er det jo ikke riksadvokaten, ikke påtalemyndigheten som frikjenner det. Det er domstolen, og det er et dokument som skal stå seg for ettertida. Det er en historisk viktig sak, og prinsipielt så måtte på en måte dette løftes opp da til domstolen, at domstolen avslutter den saken. Og jeg synes det var stort og viktig å være med på, at også for de etterlatte, at de på en måte fikk den ramma rundt den avsluttende delen av saken.
Kan du si noe om hvordan domstolen, og nå er jo du her fra Borgarting og lagmannsrettene, men hvordan jobber domstolen egentlig for å unngå justismord til hverdags?
Ja, det er et stort spørsmål, altså. Men og det er jo ikke sånn, altså, det er ikke sånn at man har iverksatt på en måte noen nye tiltak etter den rettsskandalen, som man må kunne kalle det, Viggo Kristiansen-saken. Domstolen jobber hele tiden med kompetansearbeid. Altså, det er vel antageligvis den største kompetansebedriften i landet, og den kompetansen vi har, det er den viktigste kapitalen vår. Så vi jobber hele tiden med å utvikle oss og forbedre vår kunnskap og kompetanse på sentrale områder, og det som har på en måte vært mye diskutert i forbindelse med Baneheia er jo beslutningsprosesser, vitnepsykologi og beslutningsprosesser i forbindelse med domskonferanser, for eksempel. Det er et tema som vi jobber mye med.
Og domskonferanser, det er altså det lukkete møtet som dommerne har etterpå når de trekker seg tilbake inn for rettssal og skal avgjøre saken. Mm. Så det er ikke et seminar.
Nei, og ingen andre enn dommerne. De 7 dommerne i lagmannsretten har adgang der det er en lukka, den går for lukka døra.
Jeg vil gjerne markere en uenighet dessverre, og det synes jeg er synd da, fordi at jeg skulle ønske at jeg kunne dele ditt syn her, Tonje, men jeg synes vi har veldig lite etterutdanning, og spesielt når det gjelder dette med bevisvurdering, som jeg vel ikke kan huske et. Vi hadde noe med han Koflott som for noen år siden er riktig, noe hadde vært med
det. Eivind Koflott som var med her i podcasten for et par.
Ja. Og ut fra det da, så har jeg endret litt på min tankebane når det gjelder bevisvurderingen og sånn. Det har vært nyttig for meg, men jeg synes det gjennomgående er alt for lite. Og dette henger jo sammen med også at domstolen har jo blitt strupet de siste årene, og vi har hatt mer enn nok da med å prøve å få avgjort mest mulige saker, og vært veldig vanskelig både å få tid, anledning av ledelsen og penger til etterutdanning. Og så jeg synes det, og det synes jeg er kritikkverdig, jeg synes det har vært alt for lite.
Ja, og her er du jo inne på noe som overrasket meg ganske mye når jeg leste det første gang, altså at domstolsbudsjettet i Norge er vel noe sånt som en tredjedel av budsjettet til NRK. Altså hele domstolsbudsjettet i Norge. Det er ganske utrolig.
Det er ganske utrolig. Altså, vi har en veldig sterk rettsstat, men man godtar på en måte likevel at domstolene bare får smula av bevilgningen. Men Rune Bård, jeg vil ikke slippe deg helt der, fordi det er klart at vi kan bestandig bli bedre, og det er også veldig synd at det kompetansearbeidet som drives, og det jobber ganske mye med kompetansearbeid over siste 5-10 år med den nasjonale kompetansekomiteen i IDEA, som har jobbet både systematisk og strukturert over mange år med viktige temaer som de har satt på agendaen. Men sånn som i år, for eksempel, så er jo de nasjonale dommerseminarene avlyst for første gang på mange år, på grunn av at vi ikke har penger. Men det jobbes jo likevel med, mye med kompetansearbeid i lokalt i domstolene. Det jobbes mye med kompetansearbeid i Borgarting lagmannsrett. Vi har stadige fagseminar og faglunch og invitere både bruke både interne krefter og eksterne. Sånn at det, jeg synes på en måte at du gir et litt sånn...
Fortegnet bild.
Ja, jeg synes faktisk det at det er ikke grunnlag for å svartmale det så mye som du gjør. Samtidig som jeg vil si meg helt enig i at det er klart at vi hele tiden kan bli bedre. Og det er jo det kompetansearbeidet vårt, som, det er jo det vi jobber med, at vi skal bli bedre.
Altså, ja, dette kurset vårt det jo 2 dager en gang i året, som i hvert fall da burde holdes. Men nok av det. Men jeg må jo også gå litt på den enkelte dommer selv, da, faktisk, fordi for eksempel juristforbundet har jo distriktsvise kurs rundt omkring i landet, altså sånne kvelder som koster en 600 kroner, tror jeg det koster. Jeg har vært på et par av de. Veldig gode forelesere. Vi hadde Hans Petter Graver som foreleste om jurister som vi kan ta lærdom av når det gjelder mot og så videre. Veldig interessant og noe som liksom løfter perspektivet en del. Og etterpå får du da en flott middag med fri drikke, alt for 600 kroner. Forelesningen det viktigste, og diskusjonene, men det hele opplegget veldig sånn teambyggende blant jurister i lokalområdet. Jeg har vært alene fra lagmannsretten på de 2 samlingene. Ikke sant? Mm. Altså, man må på en måte søke litt kunnskap også, der kunnskap å finne litt på eget initiativ.
Ja, ja da, sånn vil det alltid være, men du også, i tillegg så har vi et ganske omfattende introduksjonsprogram for nye dommere, hvor de skal gjennom 5 ulike moduler, og på den ene modulen, hvor vi har en hel dag med Eivind Kolflot og flere andre viktige foredragsholdere, hvor vi jobber blant annet med gjennomføring av domskonferanse og beslutningsprosesser.
Ja, jeg tror nok at når det gjelder dette med justismord, så altså Baneheia-saken har jeg også et forhold til, da, for jeg jobber jo i Agder lagmannsrett, og det var mine kollegaer hvor alle var i virksomhet når jeg begynte, og nå har nettopp den siste pensjonert seg, som var med i Baneheia-saken. Og de sier for eksempel, hvorfor ble ikke den tatt opp på lyd og bilde den gangen? Ordru-saken jo på lyd og bilde, det har inntrykket er litt tilfeldig at det ble gjort, men det i hvert fall gjort, det har vi jo sett på en serie på TV. Men altså, forklaringene til Viggo Kristiansen og den andre tiltalte nå tiltalte på nytt, er jo ikke sikret, og dette ikke oldtiden, det var i år 2001 var det vel. Det jo helt utrolig at ingen gjorde det. Det en sånn manglende evne til å tenke på. Men en annen ting det jeg skal si da, at begynner man med Baneheia, så blir man fort litt sånn engasjert da, men der tror jeg nok at man hadde kjørt seg inn i et spor, slik at gjenåpningskommisjonen tok for lett på det. Og så var det vel Siv Hallgren som til slutt da mente det ikke var grunnlag for gjenåpning, som faktisk da, i hvert fall som leder, må ta noe av æren for at man gjorde en skikkelig grundig jobb til slutt. Men nok om det. Men for å forhindre justismord, så kan selvfølgelig vi gjøre noe vi har et stort ansvar. Men et kjempestort ansvar ligger jo på politiet og påtalemyndigheten. Ikke sant? De plikter jo å etterforske både til gunst og ugunst.
Mm, og nå er du inne på det som heter objektivitetsplikten.
Ja. Som det het i gamle dager, i denne reglen for oppdagelsesbetjentene, det het den gangen, søke, samle sikre spor som synliggjør sakens sannhet, siktedes skyld, så vel som skyldfrihet. Litt gammelmodig, men veldig god og treffende og helt korrekt. Og det vel ikke alltid jeg synes, altså noen ganger synes jeg aktorene for forsiktige og beskjedene, men noen ganger synes jeg at de litt sånn personlig intette på at de skal ha en domfellelse. Og noen har selvfølgelig den perfekte blandingen, man kan ikke forlange det perfekte. Men jeg tror påtalemyndigheten har noe fremdeles å vinne her, altså kanskje ganske mye, og selvfølgelig politiet som utfører etterforskningen, men dog under ledelse av påtalemyndigheten.
Ja, og nå du inne på noe som viktig, og som jeg hadde forberedt at vi skulle inn på i dag, og det jo kjent for mange, og vært tatt opp i denne podcasten også, at i denne frifinnelsen i denne tenksaken, som også har vært tatt opp i denne podcasten her tidligere, så var det jo sånn at statsadvokaten i den saken fikk egentlig en ordentlig kjennepreken fra dommerne for ikke å ha vært tilstrekkelig objektive. De har ikke I tilstrekkelig grad, mener dommeren, lagt frem både det som talte for og det som talte mot. Og de får egentlig så sterk kritikk at det nesten bare preger av et slags oppgjør. Jeg har I denne podcasten før ytret min mening, som ikke forskningsbasert, men kanskje mer erfaringsbasert sånn, at jeg mener at det mange aktorer som ikke gode nok på å overholde denne objektivitetsplikten når de først kommer til domstolet og en tiltale tatt ut. Og avhørsekspert og politioverbetjent Asbjørn Raklev, han har vel også sagt at det rett og slett ikke mulig å være objektiv etter man har tatt ut en tiltale. Det siste der kan sikkert diskuteres da, men det veldig interessant å høre at du sier det, at du tenker at det ikke alle aktorer som gode nok på å være objektive I retten. Hva tenker dere om den kritikken mot påtalemyndigheten? Altså, en ting jo om den treffer helt I den saken, det kan jo diskuteres. Noe annet mer generelt.
Ja, så Jeg har jo fulgt med på debatten I den Birgitte Tengs-saken og det etterspillet på en måte det har fått, men jeg har ikke lest dommen og jeg har ikke fulgt med egentlig sånn på saken at jeg har grunnlag for å mene noe om kritikken akkurat I den saken, om den berettiget eller ikke. Men det ikke sånn at jeg generelt oppleve at det et stort problem. Jeg tror ikke jeg helt deler, at jeg har helt de samme erfaringene som deg der, Rune Bård. Det kan sikkert ha vært noen saker hvor, ja, på en måte, altså at jeg har vært litt spent på hva påstanden ville bli da. At det har vært litt åpent, men hvor jeg likevel kan ha en forståelse for at aktor har konkludert sånn som han gjorde, og så kanskje ble utfallet et annet da fra retten. Men jeg har ikke, altså, men jeg skjønner jo på en måte, altså det jo liksom kanskje litt psykologisk vanskelig når du har tatt ut en tiltale, I hvert fall hvis du har tatt den ut selv, at det kan være vanskelig da å snu. Jeg har ikke sett noe forskning rundt det, men det jo lett å tenke det da. Men det klart den objektivitetsplikten den ligger jo der jo der hele, gjennom hele saken og generelt så synes jeg jo på en måte at aktorene gjør en altså at de har en veldig ordentlig og redelig opptreden I retten, det på en måte hovedinntrykket, så vil du alltid kunne finne noen unntak og det kan være det var tilfelle I den Birgitte Tengs-saken, det vet jeg ikke, det har ikke satt meg inn I
Når det gjelder Tengs-saken, så sier jeg gjerne som jeg alltid gjør egentlig, at når ikke du har vært et sted I retten og hørt bevisføringen der, så kan du ikke uttale deg egentlig. Det ganske vanskelig, altså, og skal være veldig varsom med det. Men her skal man tenke på at en tiltalen I den siste da, Tengs-saken ble jo tatt ut av riksadvokaten, som jo helt sikkert har hatt minst en, kanskje flere statsadvokater til å gjøre et grundig forarbeid, for han selv har gått grundig inn I det. Og funnet grunnlag for tiltale. Og jeg leste dommen, jeg synes jo for så vidt at dommerne på en måte holder seg innenfor det anstendige, kan du si, det gjør de. De to tidligere statsadvokatene som nå dommere. Men det var uvanlig kvasskritikk, og jeg synes kanskje at den var vinklet litt direkte mot tilstedeværende aktor mer enn da selve riksadvokaten som har tatt ut tiltalen da, for de samme tunnelsynstandpunktene som ble redegjort for og bekreftelsesfell og så videre, må jo da også gjelde for riksadvokaten. Altså, kanskje litt sånn, men samtidig så jo jeg mener vel stort sett at man bør tåle litt da, når man møter I retten, enten det forsvarer eller advokat eller aktor, så må man tåle litt også, det hører med til rollen, men at det var en litt uvanlig kritikk og virket og spesielt så jo også dommere her da, som ikke noen departementsfolk uten praktisk erfaring, men altså folk som selv har jobbet I systemet, det betyr også litt, jeg synes det var litt pussy, men som sagt, om den var berettiget der og da, kan ikke jeg ha noen oppfatning om.
Og det tenker jeg også, det må være utgangspunktet for alle oss som utøver makt, altså aktorene utøver makt, og vi dommere, vi utøver jo makt I ekstrem forstand, og utgangspunktet må være at vi må tåle en kritikk. Det tror jeg helt sånn grunnleggende I hele tilliten til systemet at det må kunne være rom for å komme med kritikk. Og så tenker jeg kanskje den mest interessante diskusjonen her jo ikke om kritikken var berettiget eller ikke, fordi ja, de fleste av oss har ikke vært til stede i saken, men det jo om man kan trekke noe lærdom av det, fordi det jo kritikk. Det har jo aktor selv sagt, hvordan tolker du det? Tolker det som kritikk? Og det fremmer kritikk, og da må man jo på en måte nå se, det noe lærdom å trekke av dette? Og det kan godt være, og for uansett om det noen sånn psykologisk vanskelig øvelse for aktorene å snu, så skal de jo være et slags sånn talerør for en sannhet da, som de hele tiden må strebe etter og fremme sannheten. Da.
Mm. Ok, vi skal gå litt videre til dette med meddommere. Vi var litt inne på det I sted, men kanskje en av dere kaster den ut her til den som vil, men forklare litt, hva det som grunnen til at vi har meddommere, altså lekdommere inne I domstolene, som med å dømme og som fullt ut likeverdige dommer som fagdommeren?
Nei, altså den opprinnelige begrunnelsen, dette har vel røtter tilbake I hvert fall til den gamle prosessloven av 1886, som vel var vår første moderne straffeprosesslov. Da, altså. Det jo da regelen om hvordan en straffesak skal gjennomføres etter straffeprosessing. Og da var det jo den gangen, så var jo dommere embedsmenn, stort sett utdannet fra universitetet I København, etter hvert I Norske Universitet da, I Oslo, og de var jo høyt hevet over den jevne nordmann, for å si det sånn. Dette jo fullstendig annerledes I dag, ikke sant? Nå har vi jo meddommere som har ofte like god eller bedre utdannelse enn oss, og du har en helt annen samfunn, ikke sant, hvor folk heldigvis mer på likt nivå. Men tanken jo hele tiden at når det gjelder bevisvurderingen, altså for å si det enkelt, har tiltalte gjort dette? Det beviset at vedkommende har gjort det, og at vedkommende gjorde det med nødvendig skyld? Eventuelt ikke var sinnsforvirret eller hadde noe sinnssykdom eller noe slikt, for å si det enkelt, var vedkommende oppegående og gjorde dette med vilje? Det egentlig, tesen, folk som ikke jurister, like godt kvalifiserte som jurister, og derfor skal de være med. Og også for å sikre åpenhet I domstolene og tillit til domstolene, så ikke det en sånn lukket klikk av en helt spesiell faggruppe som har monopol på sannheten. Og jeg synes dette veldig, veldig viktig, I likhet med stort sett alle dommere jeg kjenner. Nå vel vi, I hvert fall de fleste av oss I lagmannsretten, litt misfornøyde da med at man kuttet vekk en fagdommer, en lagdommer, og satte inn en meddommer til som en slags kompensasjon når juryen ble avskaffet. Det for meg det samme som å hive ut en brandmann fra brandbilen og ta inn en butikkekspeditør. Altså det synes jeg var veldig dumt. Jeg synes det var veldig straffesaker nå til dags, ikke minst med all den internasjonale rett vi har fått, menneskerettighetene med videre. Så dukker det opp en del kompliserte juridiske spørsmål. Jeg har opplevd en gang at jeg og min eneste kollega da, var uenige om et prosessuelt spørsmål. Da sa jeg til slutt som administrator da, at her må jo vi enten prosedere dette for meddommeren, eller så må vi bli enige, og vi kom til en slags ordning som ingen av oss var helt fornøyd med. Da. Så det vel litt, men bortsett fra det da, som et politisk håndgrep for å bli kvitt juryen, for å si det slik, som hadde overlevd seg selv, det vel også de fleste enige om. Men så dette veldig viktig, og veldig, ikke minst for domstolens tillit og legitimitet I samfunnet, veldig viktig.
Helt enig, og det, med det historiske du inne på der, kjempeviktig, fordi du kan på en måte ikke forstå meddommerordningen og viktigheten av den uten å ha med historien. At den, altså, I vår rettstradisjon så meddommerordningen helt sentralt og grunnleggende, og det jo ikke sånn I alle landene. Så bare gå til Sverige, så har de et helt annet system med i hovretten, altså deres lagmannsretter, med bare to meddommere og tre fagdommere. Men det overhodet ingen diskusjon hos oss, og det tror jeg ingen har aldri hørt at noen fagdommere har tatt ordet for det, at vi må liksom gjøre om på hele systemet vårt. Altså at den meddommerordningen, altså at meddommerne skal være I flertall, det liksom så grunnleggende og sentralt å komme I forbindelse med jurykommisjonen og innføring av juryordningen, hvor på en måte man embedsmannsvelde var i kamp med de som var tilhengere av folkestyret, styre och tillägnarna av folkstyre vant. Så att det är liksom helt grundläggande för demokratiet, för tilliten, för öppenhet och jag tänker också att ja, som jag sa I stad, det är ganska få som någon gång har varit inne i en domstol, I hvert fall efter att alla förvaltningsuppgifter försvann från domstolen så har ju folk flest inte något förhåll till domstolen, men det att vi har tusenvis av meddomare som gör tjänst där varje dag, de är ju jätteviktiga ambassadörer för domstolen och jag tror de flesta har en väldigt god upplevelse och erfaring och kan gå ut och fortälla då till folk om hvordan de har upplevt rättsväsendet. Jätteviktigt.
Mm. Och så är det ju bland det är ju en grundläggande försvarregler I meddomarna, sant? Och det handlar ju också om att och studier backar oss det att meddomare frifinner oftare än fagdomare på bevisspörsmål.
Ja, det jag synes väl att vi stort sett blir eniga. Alltså jag vet inte hur du gör det Tony och hur andra gör det. Jag tror vi gör en del på samma måte så som jag säger att redogör för hur bevisreglerna är. Och så säger jag också att hvis någon har en annan uppfattning än mig, då ska jag först ge ordet ett par av meddomarna först för jag säger något själv men så ser jag lite på om jag ska göra det till alla eller om jag måste gripa in och korrigera något av sånt ting. Det är sån metoder vi har men Jag säger alltid att hvis du verkligen menar att vedkommende inte ska dömas så måste du bara göra det om du så är I flertall eller dissens. Det är helt I orden. Och det menar jag också. Hvis det skulle vara helt hopplöst så får jag alltid klara att formulera en dom som ligger an till upphävelse. Det kan nog hända att det har gjort en gång eller två. Men det är möjligt. Men det är nog med, att du... du får väldigt många av de som meddomarna är väldigt förnuftiga och har väldigt mycket värdefulla och goda inspel men så må det också sägas då att av och till så upplever ju någon som är väldigt speciella för att säga det sån av typen ja han har uppfattat det sån vad ska vi tro på ja vi har ju det ja nej men det vi har ju inte sett det liksom det måste bli frifinns alltså för exempel då den stilen där Och hvis du får en meddomare av den typen sammen med en som kanske är lite sån undvikande och fort lar sig leda och sån så kan det uppstå problem. Men då får man I värsta fall godta att det blir en uriktig frifinnelse då. Hvis det blir tre meddomare som vi frifinner för exempel så blir det ju frifinnelse selv om de andra och det är ju bättre det att en uriktig frifinnelse en uriktig domfällelse.
Men nej, det är sån alltså de flesta gör det sån som du säger Rune Bård så att du spör först kan meddomaren mena för du säger någonting själv om kan du mena och är lite enkelt osäker på det där Katrina så kommer ju som forskningsmässig grundlag har man egentligen för att se att meddomaren frikänner mer än fagdomaren att de på en måte sätter beviskravet högre än en fagdommeren, altså man har på en måte kanskje noen sakstyp at man har noe tall på det, men jeg har ikke fått med mig at man egentlig har så veldig mye forskningsmessig
grunnlag. Nei, jeg har det på hearsay, kanskje det grunn til det.
Ja. Jeg vet at det I hvert fall sagt I voldtektssaker for eksempel, men om man egentlig har noe forskningsmessig grunnlag for det, men uansett så tenker jeg på en måte at det så viktig for tilliten, fordi at det jo liksom en av hovedbegrunnelsene bak meddommerordningen, at meddommeren kan komme inn som et korrektiv og komme inn med friske øyne, og at man etter å ha vært fagdommer I mange år, så kanskje har satt en fare for en viss sånn rutinetenkning, og da trenger du på en måte det der korrektivet som meddommeren bringer inn. Det som jeg hører en del fra eller jeg tror I hvert fall at det litt sånn bekymringer fra en del forsvarsadvokat å høre litt om, altså at de frykter at vi fagdommere påvirker meddommere på en utilbørlig måte da, I domskonferansen, så vi snakker om det avsluttende arbeidet hvor skyld og straff da bestemmes bak lukkede dører hvor ingen av de andre aktørene har tilgang til. Og på en måte kan liksom skjønne den bekymringen også, fordi at det skjer jo bak lukkede dører, så de vet jo på en måte ikke hvor seriøst og ordentlig og samvittighetsfullt vi fagdommere jobber med domskonferansen. Og det noe som jeg veldig gjerne liksom vil nå ut da, til advokaten om, at dette et solid og grundig arbeid som vi gjør I de domskonferansene, og altså det jo sånn, du kan ikke be om å få tillit uten å ha gjort det fortjent til den, og det litt sånn vanskelig å gjøre det fortjent til den når de ikke på en måte, når når prosessen jo ikke transparent. Altså det jo ikke, føres jo ikke noe, alle andre avgjørelser vi treffer, de må vi jo begrunne og forklare. Så den eneste resultatet av den prosessen jo en dom som kommer ut I andre enden, hvor man jo forklarer hvordan man har tenkt da. Men man vet jo ingenting, hvordan kom vi frem til det resultatet? Hvem var det som snakket først? Var det noen som ombestemte seg? Hva ble sagt I den innledende redegjørelsen fra rettens leder? Sånn at, jeg synes det kanskje litt sånn vanskelig å nå ut til advokatene med å få tillit da, til at dette jobber vi veldig samvittighetsfullt og ordentlig med, og det også en del forskning på dette arbeidet som vi gjør, blant annet Eivind Kolflot, eller særlig Eivind Kolflot, professor I Bergen, har gjort et stort studie der, og et forskningsarbeid som har ledet til både bøker og artikler, og et feltarbeid hvor han har besøkt over 100 domskonferanser.
Satt inne hos oss, han, og det gjorde vel at dere også
sikkert. Ja da, og basert på en måte de funnene som han gjorde da, så jobbes det jo på en måte enda, det har gitt oss enda mer kunnskap om hvordan vi skal jobbe med de beslutningsprosessene. Sånn som for eksempel et viktig grep det med altså at som rettens leder I de sakene, så har du på en måte to roller. Du en tilrettelegger for en diskusjon. Det 7 mennesker som skal sitte og drøfte de spørsmålene som saken reiser, og du en beslutningstaker. Og det som på en måte anbefalingen jo at du som rettens leder, så må du på en måte skyve bort den beslutningstakerrollen så lenge som mulig, og være en nøytral tilrettelegger. Og gjennom det sørge for at alle kommer til ordet, sørge for at det blir gitt en god veiledning som tilpasset den saken. Men det ikke lett.
Det en veldig interessant og krevende oppgave, særlig fordi det kommer på et tidspunkt på dagen hvor du kanskje allerede ganske sliten. Det jo ikke sjelden dette skjer ved 2-3-4-tiden. Og da holdt på med saken, hørt prosedyre, og skal du rett inn, og så, ok, vi tar 5 minutter teknisk pause, ikke sant? Og så det er en krevende sak, altså. Men jeg sier I hvert fall, alltid når vi har hatt altså en liten bagatellsak, det hender jo vi har det I lagmannsretten også, da gjør jeg ikke det, men har vi en litt større sak, så sier jeg alltid til meddommerne når vi ferdige, at nå ber jeg om deres ærlige tilbakemelding, og det går på ikke om dere enige, for det har vi diskutert, og vi klare på hvor jeg enige og uenige, men har dere fått, synes dere at dere har fått en god behandling? Har prosessen vært bra? Har dere fått sjansen til å si det dere mener? Har det jeg har sagt vært greit og ikke for krasst? Eller det gjør jeg bestandig, og det en veldig god avslutning, synes jeg. Da blir det alltid en god atmosfære, som regel har det vært det hele tiden. Ikke sant? Og så lærer så noen sier at jeg synes det var litt kjapt å avbryte der. Sånn, så, ok, men beklager, men der loven helt klar, og det var jo ikke noe vits å diskutere det mer, for hvis dere hadde holdt på deres standpunkt, så det rett til opphevelse, og det må jeg prøve å unngå. Eller jeg kan si at, ok, jeg beklager det, men jeg håper dere kom fram med det dere ville etter hvert, og jeg var litt for kjapp, jeg noterer meg det. Altså. Og det synes jeg har vært nyttig.
Ok, Rune, du fortalte meg I forkant at du en gang hadde vært involvert I en sak som endte opp med å bli gjenåpnet. Ja. Og at du gjerne kunne fortelle litt om den. Kanskje du si litt om denne saken og hva du lærte av det?
Ja, det
en, hva var det som skjedde?
Det jeg vil si, en nesten skrekkenjagende sak, altså for meg og for mine kolleger. Dette lang historie, men jeg skal prøve å gjøre det kort.
Og kom enda nærmere mikrofonen.
Ja, dette var en drosjesjåfør på Vestlandet et sted som hadde vært domfelt I tingretten for voldtekt av en passasjer hadde kjørt henne hjem og spurte om å komme inn og låne toalettet, og etter tiltalen da voldtatt henne og kjørte av gårde igjen. Og han var domfelt I Bergen tingrett, 3 års fengsel da, domfelt I Gulating lagmannsrett, samme straff, og en betydelig oppreisning selvfølgelig.
Til fornærmende da.
Ja, til fornærmende. Mm. Gjenåpnet I gjenåpningskommisjonen med stemmene 3-2. Og den gikk da til nabolagmannsretten, som da I dette tilfellet Agder lagmannsrett, til ny behandling.
Og denne ble gjenåpnet. Hva var grunnen til det?
Nei, grunnen var at forsvarer hadde, jeg husker ikke detaljene om det, men hadde stilt en del veldig begrunnte spørsmål rundt dette. Blant annet hadde ikke politiet undersøkt en sofa, hvor hun påstod at det hadde vært utløsning, sedflekker og sånne ting. Tilsammen ble det så mye at 3 mente at den skulle opp igjen. Da. 2 mente ikke. Og da ble jeg sendt over da, som administrator med to kolleger, og dette var jo da en jurisak, ikke sant? Det var altså først fellende tingrettsdom, jurisak I lagmannsretten, fellende der også, 3-2 gjenåpning, ny jurisak.
Og så du administrator, altså rettens leder da?
Rettens leder, ja. Og vi var ikke det ringeste I tvil, vi dommere, at han var skyldig. Men lagretten kom inn da, og vi skjønte med en gang at dette var det vi, man kaller på amerikansk TV, og som jeg også har brukt noen ganger, og særlig her, a rotten jury. For at det kom inn med en spradende ordfører I en sånn,
ja, for
full
her,
av selvtillit.
Nå vi på tiden der det fortsatt juryer ja. I lagmannsretten.
Og domsavsigelsen, og da går først retten inn. Vi står nå, når lagretten marsjerer inn, under ledelse av da en fiskeskipper, tror jeg han var, full av selvtillit, og kom inn sånn. Og så kom da noen jurymedlemmer så helt knekt ut, og noen tenkte at her har det skjedd noe. Og så liksom skal han avgi svaret da, og da reiser han seg opp, ikke sant? Og så sier, har vi har på ære og samvittighet vurdert og funnet, tiltalte skyldig? Nei! Det nærmest lyste av stolthet. Da fornærmete falt ned på gulvet, begynte å hylgrine, og tiltalte jublet, og full kaos I retten, liksom. Fikk vi et roet etter ned, og vi sa, vi må ut. Altså, vi tre lagdommere hadde den gangen adgang til å sette denne frifinnende kjennelsen til stede, hvis vi var overbevist om at han var skyldig likevel.
Sette han til side.
Ja, altså, annullere den.
Til, da, til dere lyttere, altså, det var jo for eksempel det som skjedde I Eirik Jensen-saken, ikke sant? Altså, at man, fagdommen kan gripe inn, og så si det at hvis juryen frifunnet, og vi mener det helt feil, så til side setter vi den og overstyrer.
Og vi satt og diskuterte I nesten halvannen time vi tre, og jeg husker jeg regnet ut og fant ut at vi hadde til sammen over 100 års erfaring med straffsaker. Og vi fant ut at han jo sikkert skyldig. Det vi overbevist om, og dette her, så stakkars fornærmet det knakk sammen, og hun har jo forklart seg veldig overbevisende. Vi gikk ut og satt den til side, og da satte vi jo startsignal for enda en ny sak, den fjerde rettssaken om samme tema. Og da reiste da Agder Lagmannsrett, daværende første lagmann, Dag Bugge Nordén over. Han syntes at dette måtte han se på selv, for nå begynte det å bli litt rart dette her.
Ja, men hva det som skjer? Bare forklare det. Altså, hva blir prosessen nå?
Da står vi igjen på null, men så begynner det da med en ny, da blir det en ny sak I lagmannsretten, men da med meddommere. Så da var det 3 lagdommere og 4 meddommere den gangen.
Mm.
Dette blir jo veldig komplisert. Men I hvert fall, det kom en fjerde sak. Og igjen, domfellelse enstemmig. Og så fikk vi samtidig et klagebrev faktisk fra noen jurymedlemmer som klaget over hvilken behandling de hadde fått av lagrettens ordfører under forhandlingene. Da. Altså, dette
som var deg da?
Dette var helt... Nei, ordføreren, altså mannen som...
Åja, ordføreren I juryen, ja. Ja, nå jeg med.
Ja. Så, og dette var jo veldig mye rart her, altså. Men I hvert fall, domfelt igjen. Og da tenkte vi at nå han endelig dømt. Nå vi ferdig med saken, takk og pris. Så gikk det 2 år da, eller noe sånt da. Så får jo vi inn gjenåpningskommisjons vedtak til orientering, og så ble det jo sjekke rutinemessig, ikke sant? Så liksom dette var noe kjent I svart. Gjenåpnet for andre gang, enstemmig. Og det endte da med at statsadvokaten nedla påstand om frifinnelse. Da ble han det jo for så vidt en ekvivalent til Viggo Kristiansen, ikke sant? Og jeg vet ikke hvordan det har gått. Han fremmet et svært erstatningskrav, har jo sikkert fått mange millioner, det skal han ha. Men jeg tenkte på, hva det som har skjedd her? Altså, han ble jo frifunnet av juryen for oss. Vi syntes den juryen var veldig rar, og vi var sikre på at han var skyldig. Altså, forsvarer hadde her gravd opp mer opplysninger, som dro fullstendig teppet vekk under fornærmende troverdighet, for å si det helt enkelt. Og vi vet jo ikke da, hvem har gjort dette her? Har han gjort det? Men uansett, bevisgrunnlaget var ikke til stede. Så jeg må bare si at jeg da for å si det sånn skyldig da, jeg og mine kolleger, og sammen vi jo faktisk da 6 dommere fra Agder Lagmannsrett av 20 som har dømt en uskyldig mann, vi må legge det til grunn da. Og det jo ikke noe bra. Altså, det har vært en veldig ettertanke for meg. Og fra å være en politipåtalejurist og etter hvert statsadvokat som vel mente at bevisvurdering liksom vi etterforsker grundig, og det ikke så vanskelig vedkommende skyldig, ikke sant? Så jeg tenkte, hva vet vi egentlig om disse menneskene som vi skal dømme? Hva vet vi for eksempel om altså, tiltalte vet vi som regel ganske mye om. Vi vet kanskje psykiatriske diagnoser eventuelt, behandling og så videre. Hva vet vi om fornærmete? Hva Hva vet vi om hans eller hennes bakgrunn? Kanskje vedkommende av store traumer som kan medføre feiltolking av nye ting? Hva, ikke sant?
Det høres ut som en ganske tankevekkende opplevelse.
Ja, det var dramatisk.
Og det illustrerer jo egentlig også litt, altså, viktigheten med å avvikle juryen. Nå ble jo også denne behandlet da med meddomsrett, men tross alt så var det en vesentlig forbedring av rettssystemet ved at vi avviklet juryen, sånn at du har en meddomsrett som begrunner avgjørelsen, og det gir jo selvfølgelig gjenopptagelseskommisjonen et helt annet grunnlag for å gjenoppta de sakene, og de ville hatt et enda bedre grunnlag hvis også saken var, hvis det var lydopptak av saken, men sånn at vi går i riktig retning med at vi har avviklet juryen, vi har etablert meddomsrett i alle saker, men så husk at også tidligere før juryen ble avviklet i 2017, så ble faktisk de fleste straffesakene, de fleste bevisankene ble behandlet med meddomsrett. Vi hadde meddomsrett i 150 år med tre fagdommere og fire lekdommere.
Og et system ingen kritiserte.
Akkurat, hørte ingen som klage over at den sammensetningen er så ille. Tvert imot, så viste jo de undersøkelsene man gjorde av juryutvalget som avga sin innstilling i 2011, var det det? I alle fall, de gjorde jo undersøkelser, intervjuet meddommere, intervjuet aktørene, intervjuet domstolene, og mente at meddomsordningen med 3-4 fungerte veldig bra. Meddommerne var fornøyd, aktørene var fornøyd, domstolen var fornøyd. Det var en ordning som hadde legitimitet, den sikret en verdighet med 7 fagdommere, men aller viktigst var at du hadde ivaretatt den faglige kompetansen som retten trengte med å ha 3 fagdommere. Sånn at selv om avviklingen av juryen som ble da som ble erstattet da med en sammensetning på 2 fagdommere og 5 meddommere var en forbedring, så var det likevel en svekkelse, eller den har likevel en svakhet med at man valgte å erstatte en fagdommer med en meddommer. Og jeg synes på en måte at den endringen er veldig dårlig begrunnet. Og jeg synes at den på en måte all hovedsak bygger på nesten en litt sånn mistro, mistenkeliggjøring mot fagdommerne, at man frykter at de påvirker meddommerne i domskonferansen. Og det har man ingen forskningsmessig grunnlag for. Tvert imot, man var fornøyd med 3-4, og man kan ikke etablere en prosessordning som er basert på fullstendig manglende forskningsmessig grunnlag. Jeg synes det er veldig rart.
Det hender jo at politikk trumfer forskningen, da. Det er ikke minst på strafferettens område.
Ja, her har vi et godt eksempel på det, og det har jo dette er et politisk kompromiss, og så kan jeg på en måte skjønne det at det var faktisk antageligvis nødvendig å gjøre det på den måten for å kunne avvikle juryordningen. At man måtte på en måte kalle det offre en fagdommer, for hvis ikke så hadde det ikke vært mulig å få den. Du hadde ikke fått gjennomslag for den, men hvis vi nå skal se på ordningen, hvilken ordning er det på en måte som er mest rettssikker, som er mest robust, som gir lagmannsretten det beste grunnlaget for å behandle sakene faglig, men samtidig gir tillit, så er det 3 fagdommere.
Og så det morsomme da, litt sånn festlig oppe det hele, er fordi som det var en garanti mot at juristene tok helt styringen på bevisbedømmelsen og måtte ha 5 meddommere. Men samtidig så var det litt skummelt også, så nå har det jo blitt slik at minst 1 lagdommer må stemme for at tiltalte er skyldig, så du kan få en sak hvor alle 5 meddommere vil domfelle, men 2 lagdommere vil frifinne, da blir det frifinnet.
Jeg har for eksempel opplevd det i en sak hvor 5 meddommere stemte for domfellelse, mens vi 2 fagdommerne var enige om at beviskravet ikke var oppfylt. Og jeg sier jo aldri dette innledningsvis at stemmereglene er sånn. Jeg sier det på en måte bare hvis det blir nødvendig, fordi det er på en måte hvordan selger du inn det budskapet at på akkurat på det punktet så er min stemme veier den mer enn din. Det vil jeg på en måte bare si hvis det blir helt nødvendig. Og i det tilfellet så ble det nødvendig, og det var en ikke spesielt god opplevelse, men altså de meddommerne håndterte det greit, men de ble ganske overrasket av at vi to fagdommere, at vår
At
vi trumfet da, og de var fem som stemte for domfellelse, men sånn må det faktisk være.
Man bare si når vi inne på denne diskusjonen sant, som aktuell, om det trengs en ekstra fagdommer inne i lagmannsrettene, så bare for balansens skyld så vil jeg også nevne da, at for eksempel advokatforeningen imot det, og grunnen til det jo, så vidt jeg har forstått advokatforeningen da, at de bekymret for at en ekstra fagdommer vil bety at man får en meddommer mindre, og at det aldri vil bli en fagdommer i tillegg til de dommerne som der fra før, fordi at det ikke plass til de fleste rettssaler.
En meddommer i tillegg, nei.
Ja. Så, bare så det sagt også da, at det et av motargumentene.
Ja, det fint at du sier det, Katrine, fordi advokatforeningen har jo vel, deres prinsipale syn vel da, hvis du skal øke antall fagdommer, så skal du også øke antall meddommer, da skal forholdstallet være 3-6. Ja. Og det klart at det en veldig stor rett. Altså, jeg har ingen prinsipielle motforestillinger mot den sammensetningen, 3 fagdommer og 6 meddommer. Det viktige, på en måte, budskapet mitt at lagmannsrettens fagkompetanse må styrkes med at vi må være 3 fagdommere for at vi skal kunne fylle vår funksjon som ankedomstol, men realistisk sett 3-6, det er nok ikke, det er for økonomisk krevende
å bygge sikkert, om. Jeg vet ikke hvor lenge, du jo betydelig yngre enn meg, Tony, men jeg begynte jo som aktor i 86, og det klart de problemstillingene som da dukket opp av rettslig art, var jo sjelden og klassiske ofte i forhold til hva som kommer nå. Nå det en god del problemstillinger som til de grader krever at i straffesaker man også sammensatt med maksimal bemanning av erfarne dommere, og det vil jo da være 3 og 4, en ordning som ingen har kritisert på 150 år.
Ja, det helt enig med det. Altså, klart, sakene blir bare mer og mer komplisert, både på faktum og på rettsanvendelsen, og på subsumsjon, altså anvendelsen av det faktumet på jussen. Det blir vanskeligere og vanskeligere, og så på grunn av silingsreglene så sitter vi jo, så at det ikke sånn at vi behandler alle ankene i lagmannsretten, de siles, sånn at de ankene som klart ikke kan føre frem, de slipper ikke inn til muntlig behandling, sånn at de sakene vi har til behandling, de det jo noe i, altså de er kompliserte på hver sin måte, og i tillegg så på en måte så mister du på en måte en robusthet ved at det jo sånn at vi dommere, vi jo mennesker, vi også, vi blir syke, og det skjer ting, sånn at vi har jo et betydelig antall saker som faktisk gjennomført med bare en fagdommer, alvorlige store straffesaker gjennomført med bare en fagdommer og 5 meddommere, og på en måte hele rettssystemet jo bygget opp at det skal være en mer rettssikker, en mer faglig tung behandling fra instans til instans, og i de tilfellene så har du på en måte samme fagkompetanse i tingretten som i lagmannsretten, og det samme gjelder jo de sakene som settes med forsterket rett i tingretten, det gjøres de store kompliserte sakene, og de skal ikke være veldig stor før tingretten mener at de må sette med forsterket rett, og da har du 2 fagdommere og 3 meddommere, sånn at, og så kommer du opp til lagmannsretten igjen med 2 fagdommere og forsterkninger da i antall meddommer. Så det liksom en mangel på konsekvens i hele systemet.
Så hadde vi jo et eldgammelt system da, ikke sant, som ingen da kritisert, med 1 fagdommer i tingretten, 3 i lagmannsretten, 5 i høyesterett i noe sånt.
Det er systemet.
Det var systemet, og det var ingen grunn til å endre det annet enn rent politikk.
Vi skal gå litt videre, og episoden begynner å bli lang, så nå må vi prøve å konsentrere svarene litt. Men det en ting som jeg tror ganske mange lyttere lurer på, i alle fall de lytterne som kanskje ikke er jurister eller går så mye i retten selv. Og det hvor mye har det egentlig å si hvis man blir tiltalt i en straffesak, om man har en god forsvarer eller ikke?
Ja, det et spennende spørsmål, som det jo helst, og det finnes det nok i hvert fall ikke noe forskning på, men jeg tror jeg vil si sånn generelt at på samme måte som det viktig at det fagkompetanse, god fagkompetanse i retten, så det også viktig at det det hos forsvarerne. Men selvfølgelig har man en en dårlig sak, så tror jeg kanskje ikke det hjelper uansett hvor god advokat du har. Men veldig mange saker reiser vanskelige juridiske spørsmål, og da har domstolen behov for å få god faglig hjelp av advokaten.
Altså du har jo ofte jo det å være forsvarer svært enkelt, vedkommende jo åpenbart skyldig, og det snakk om å legge ned en bra prosedyre på straff da. Straffutmålingen, det jo også viktig, og der det nok en del som forsømmer seg litt, for det at der det ofte en del å hente. Vårt straffesystem har blitt veldig utbygd, mye mer alternative straffeformer, så dette kan dommerne mye om, men en god advokat der viktig. Men i de sakene som usikre på skyldspørsmålet...
Og det jo en god del av de, det vel hver tiende sak, eller kanskje som ender i frifinnelse.
Og da jeg tilbake igjen ved disse typiske overgrepssaker, hvor det veldig ofte bare ord mot ord, og kanskje også begrenset andre mer objektive, altså tekniske bevis som DNA og så videre. Og det klart at der det viktig med en god forsvarer, ikke bare under saken, men også når forsvareren skal forberede seg for å gå gjennom politiets beviskilde og si, det noen steiner av betydning som ikke løftet? Det noe som vi faktisk må løfte? Det har jeg opplevd altså at det hadde for eksempel en sak hvor vi fikk en veldig grundig redegjørelse for, det var en fornærmet som hadde brukt metamfetamin. Vi har ikke noen store begrep om, for det den sikkert dyktigere på i Borgarting, med mye flere sånne saker antagelig, men da fikk vi en sakkyndig som uttalte seg altså spesielt om metamfetamins virkning på hva man kunne forestille seg og liksom hele følelseslivet da. Og det ga jo en veldig inntrykk altså at det var ikke småtterier hva man kunne fordreie ting og så videre. Og det klart at den type at en flink forsvarer som tenkte at her vet dommeren noe metamfetamins virkninger.
Altså, god fagkompetanse viktig i alle ledd på alle sider av bordet, også på forsvarssiden.
Altså, ja. Det ikke tvil om, og der det selvfølgelig også veldig varierende kvalitet fra de håpløse forsvaret til de svært dyktige. Det det overalt i samfunnet vårt, for det godt ikke vi vet hva fastlegen vår egentlig god for.
Du nevner overgrepssakene, og vi nærmer oss avslutningen av denne episoden, men jeg tenkte vi kunne avslutte med en debatt som har blitt aktualisert, som har vært aktuell lenge, men som kanskje nå står litt sånn, kommet litt opp igjen. Og det den nå initiert av Mette Yvonne Larsen, som leder av forsvarergruppen, og som nylig har gått ut nå og sagt det at sovevoldtekt vårt tiårs justismord. Hun mener at det stilles alt for lave beviskrav i denne sakstypen, og sier at det ofte ikke finnes andre bevis enn fornærmendes forklaring. Og så kan jeg også bare nevne at Høyesterett i en avgjørelse fra 2011 uttalte det at i saker som gjelder seksuelle overgrep det ikke uvanlig at tiltalte og fornærmende har motstridende forklaringer om hva som har skjedd. Det heller ikke uvanlig at det ikke foreligger andre bevis i saken. Domstolen må i slike tilfeller som utgangspunkt ha anledning til å domfelle ut fra en troverdighetsvurdering. Det grunn til denne bekymringen her?
Altså, jeg kan svare veldig kort på det. Så har du tid til å få avsluttet dette viktige innslaget. Min oppmerksomhet har jo dreid seg, som jeg tidligere har sagt her, og fått anledning til, mer på disse urimelige straffene og merkelige forskjeller på straff, ikke sant? Det har jeg redegjort for. Men i det siste år, kanskje to år, så har jeg tenkt mer på dette som har kommet opp med bevisterskelen. Jeg frykter at vi har senket bevisterskelen antagelig, ubevisst, men påvirket av mange forskjellige krefter, langt ned, og at vi kanskje har passert det som riktig og forsvarlig. Jeg frykter at, som Mette Yvonne Larsen, kjenner henne, frisk dame, snakker i store bokstaver, jeg frykter at det kan være noe i hennes budskap, selv om ikke jeg vil være like sånn bastant som hun har vært her, men jeg frykter at vi har senket terskelen for lavt ned i bevisterskelen, og at vi her vi ser dessverre at det har vært noen justismord,
ja. Ja, nei, Mette Yvonne Larsen en flink og erfaren forsvarsadvokat og kom med et budskap som jeg tenker det verdt å lytte til, og så det vanskelig på en måte å forskuttere noen ting der vi Jeg tror på en måte at altså, det her er en sakstype som det er jo en sakstype som har fått mye mer oppmerksomhet, og det er en sakstype som er vanskelig bevismessig. Og mitt inntrykk er, og dette er bare inntryksbasert og ikke noe tall på det, er at det er en del frifinnelser i de sakene, og det synes jeg ikke er så rart, fordi at de bevismessig er vanskelig. Og, liksom, og, hva, og når man etter hvert skal se seg i bakspeilet og vurdere disse sakene, så tror jeg på en måte det kommer til å bli litt interessant å se hva man kommer til å finne, og om Mette Yvonne Larsen på en måte får rett i den spådommen. Men det er uansett en sakstype som vi er ganske oppmerksom på i domstolen, og vi er litt tilbake til dette med altså de beslutningsprosessene, altså det er saker som vi jobber veldig samvittighetsfullt med.
Men jeg altså her er det også vært et press i mange år, ikke sant? Det er jo også sterke krefter som sier for eksempel at ja, Amnesty, en organisasjon med vanligvis stor troverdighet, i hvert fall i en brosjyre jeg så senest i fjor, skriver at å voldta er tilnærmelsesvis straffritt i Norge. Det er jo i beste fall bevisst feilinformasjon. Altså det er jo helt feil. Vi dømmer jo massevis av mennesker for seksuelle overgrep og voldtekt hele tiden, og det er godt er det da, at vi får tatt en god del av det. Selvfølgelig er det mange som gjør overgrep som ikke blir tatt, men det vil jo være helt naivt å tro at det også ikke er en del som skulle vært frifunnet som blir dømt. Fordi at her er det veldig vanskelige, altså dette skjer jo ofte i rus, det er bare to til stede, det er den forrige historien, og så videre. Og så sitter man da i retten i ekstreme tilfeller 10 år etterpå, og skal prøve også å danne seg, og det er klart man må være veldig varsom.
Ok, vi har holdt på lenge, og det er jo egentlig tid for den avsluttende spalten, men jeg tror den skal tas helt kort. To setninger, noe sånt. Klarer vi å konsentrere det sånn? Og da lurer jeg på, Tonje, du kan få begynne. Vil du fremheve noe som du synes er rett eller slett i vår rettsstat? Og da må du velge.
Oi, men veldig, for jeg hadde både noe jeg synes er rett og noe som jeg synes er slett.
Ok, hvis du kan gjøre det kort.
Ja, jeg prøver. Jeg synes vi har en åpenhetskultur i vår rettsstat som er utrolig viktig for tilliten til domstolene, og vi praktiserer mer offentlighet i overfor pressen i så stor grad som mulig. Slett, det er rettshjelpssatsene som, altså det er litt for slitt å snakke om det, men det er så viktig, og at det ikke er politisk vilje til å så styrke rettshjelpsordninger, sånn at, på en måte, som jeg sa, vi trenger advokater som er faglig flink og som jobber ikke bare ut fra idealisme, men som får betalt for den jobben de gjør.
Takk, og da, Rune, stiller jeg samme spørsmål til deg. Vil du fremheve noe som er rett eller slett i vår rettsstat?
Ja, når det gjelder rett, så er jeg enig i at åpenheten har blitt mye større, og jeg vil da bare si at det er veldig hyggelig å jobbe i dommernes mediegruppe, da, for at vi får så mye positivt fra aviser og andre som sier at kan jeg få snakke med en dommer? Helt fantastisk. For det, sånn var det ikke for ikke så lenge siden, ikke sant? Og det er en del av det hele. Så synes jeg også at litt slett da, at dommere kan og bør bli mer aktive i samfunnsdebatten. Jeg synes de fleste er for engstelige. Sånn som noen sier jo til meg, ja, men Rune, tenker du på at noen kan være uenig og mislike det du sier? Ja, men jeg sier ikke det jeg sier for å bli likt, eller at noen skal være enig med. Jeg sier for det jeg mener og mener jeg har bakgrunnen for å si det, så kan vi diskutere det. Det synes jeg man burde bli bedre til. Når det gjelder også slett, da, må jeg si det sånn, så synes jeg, for å ta noe helt annet til slutt som jeg brenner for, jeg synes at både politiets arbeid og domstolenes arbeid med miljøkriminalitet og arbeidsmiljøkriminalitet, altså alvorlige ulykker i arbeidet, ofte på grunn av å spare penger på rustende stillas og så videre, er for sen, for dårlig, straffes for svagt og er passiv. Der har vi veldig mye å ta igjen, både påtalemyndighet, politi og domstoler.
Takk, og det var det vi hadde tid til for denne gang. Husk som vanlig å følge denne podcasten i din podcastspiller, og fortell også gjerne om den til en venn, så hjelper du meg med å nå ut til nye lyttere. Vi høres!